Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មន្ត្រីអាមេរិកកាំងថាក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកពិចារណាបន្ថែមទាហាននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាប្រទេសចិនស្វែងរកការគាំទ្ររបស់ប្រទេសជិតខាងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបោះឆ្នោតនៅអឺរ៉ុបចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតសមាជិកបកប្រឆាំងដែលត្រូវកោះហៅដោយតុលាការនិងប៉ូលីសឡើងដល់140នាក់អ្នកស្រីហៃធីរីភរិយាអតីតហេរ៉ាញិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបានថ្លែងថា
ការប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាខុសច្បាប់វារំលោភបំពាននឹងច្បាប់ហ្មងព្រោះខ្ញុំអត់បានឃើញដីកាតាំងពីការតាំងថ្ងៃចាប់គាត់មកដល់ឥឡូវខ្ញុំអត់តាមអត់បានឃើញដីកា
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជីវករលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងរីករាយនឹងអាជីវកម្មបន្តពីចរន្តអគ្គិសនីដាច់ជាបន្តបន្ទាប់បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទឱកាសការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ជនាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងជួនដំណឹងដល់សេតវិមានអំពីការដែលអាចបញ្ជូនទាហានអាមេរិកកាំងរាប់ពាន់អ្នកបន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាមេរិកកាំងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីអាមេរិកកាំងដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែគម្រោងនេះនៅមិនទាន់សម្រេចជាផ្លូវការនៅឡើយបានបញ្ជាក់ថាសំណើសុំបន្ថែមទាហាននេះកើតចេញពីទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងដាក់ជូនសេតវិមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើសេតវិមាននឹងសម្រេចគាំទ្រសំណើក្នុងការបញ្ជូនទាហានទៅតាមចំនួនដោយដែលសំណើនេះស្នើឡើងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលនិងនាវាចម្បាំងបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះទេក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយអំពីគម្រោងអនាគតដោយអ្នកស្រី Rebecca Rebarich ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរយៈពេលវែងយើងនឹងមិនពិភាក្សាឬក៏ប៉ាន់ស្មានអំពីគម្រោងអនាគតនិងសំណើបន្សុំបន្ថែមទាហានណាមួយនោះទេភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីករាលដាលឡើងតាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានប្រកាសអំពីការសម្រេចរបស់លោកនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងនៃការនាំចេញប្រេងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការបង្កើនវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាជាការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសចិនកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនពុនកយរីករាលដាលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលនោះដែរប្រទេសចិនក៏កំពុងបង្កើនការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវិធានការនានាដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនដោយថ្លែងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅឯការប្រជុំមួយនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកតំណាងនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំង8នៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនេះបានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះគោលជំហររបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោកវ៉ាងអ៊ីបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីគោលជំហររបស់ប្រទេសចិនដែលថាខ្លួននឹងមិនទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលមិនយុត្តិធម៌នោះទេលោកបានបញ្ចេញមតិយោបល់បង្ហោះលើ website របស់ក្រសួងការបរទេសចិនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងប្រើវិធានការខ្លាំងក្លាតបតវិញជាមួយនឹងការដាក់សម្ពាធខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោកវ៉ាងអ៊ីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ចំពោះអ្នកគ្រប់គ្នាថាសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិនគឺមិនគ្រាន់តែដើម្បីរក្សាសិទ្ធិស្របច្បាប់និងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដើម្បីរក្សានៅបរិស្ថាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងការការពារប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសេរីជាអន្តរជាតិប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនេះមានដូចជាប្រទេសចិនរុស្ស៊ីកាហ្សាក់ស្ថានតាជីគីស្ថានអ៊ូបេគីស្ថានគើគីស្ថានឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺគ្រាន់តែជាប្រទេសចូលរួមមើលនិងជាប្រទេសដៃគូចរចាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហែលនេះដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេសម្រាប់រដ្ឋសភាអឺរ៉ុបមនុស្សរាប់រយលាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសទាំង28ដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃលទ្ធផលដំបូងគ្រោងនឹងប្រកាសនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះការស្ទង់មតិនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះបានបង្ហាញថាបេក្ខជនប្រជានិយមនិងបេក្ខជនជាតិនិយមដែលជាអ្នកចង់ឃើញទំហំសកម្មភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានលក្ខណៈតូចជាងមុនដើម្បីឲ្យប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗមានសិទ្ធិសម្រេចកើនឡើងនៅក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយផ្ទាល់របស់ពួកគេគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិករដ្ឋសភាអឺរ៉ុបមានចំនួន751នាក់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនយ៉ាងជោគជ័យដែលគ្រាប់មីស៊ីលនេះអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនិងក្បាលគ្រាប់ធម្មតាបាននិងហោះបានចម្ងាយរហូតដល់1500គីឡូម៉ែត្រវិធានការនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលភាពតានតឹងយោធារបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាគូប្រជែងជិតខាងរបស់ខ្លួនហើយវិធានការនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពយល់ឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកំពុងធ្វើដើម្បីដើរឲ្យទាន់ការវិនិយោគដ៏ធំធេងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាលើផ្នែកយោធាការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកឈាមេមូតកេរេស៊ីបានជួបពិភាក្សារយៈពេលខ្លីជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីស៊ូស្មាស្វារ៉ានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបន្ទាប់ពីការពិភាក្សានេះមកលោកកូរេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រាប់អ្នកស្រីស្វារ៉ាថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទ្វេភាគីទាំងអស់តាមរយៈការចរចានាវាចម្បាំងពីរគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរកាត់តាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនៃកោះតៃវ៉ាន់នេះក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថានាវាចម្បាំងទាំងនេះបានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក្នុងដំណើរពីទិសខាងត្បូងទៅទិសខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយគ្មានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងនោះទេហើយក្រសួងនេះបានបន្ថែមទៀតថានាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បានលោកលូខាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងនេះដោយបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យបានសមរម្យជាមួយនឹងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតៃវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមាននៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់និងរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងកម្លាំងដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅបន្តកើនឡើងការសម្រុកវាប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតក្នុងខេត្តហែលមែននិងខេត្តគូណាដែលបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិច14នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលក្នុងចំណោមនោះមានស្ត្រី5នាក់និងកុមារ7នាក់ផងដែរ
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតសមាជិកបកប្រឆាំងដែលត្រូវកោះហៅដោយតុលាការនិងប៉ូលីសឡើងដល់140នាក់ ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអាជីវករលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងរីករាយនឹងអាជីវកម្មបន្ទាប់ពីចរន្តអគ្គិសនីដាច់ជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទឱកាសការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការកោះហៅអតីតសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017នោះមិនទាន់ថមថយនៅឡើយទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាទាំងខាងភាគីតុលាការនិងនគរបាលបានកោះហៅអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន140នាក់ហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានហៅការកោះហៅត្រង់ទ្រាយធំនេះថាជាវិធានការតាក់ទងនឹងកិច្ចការសន្តិសុខជាតិលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារហូតមកទល់ពេលនេះមានអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន140នាក់ហើយត្រូវកោះហៅដោយតុលាការនិងដោយប៉ូលីសលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងថាក្នុងចំណោមសកម្មជននយោបាយទាំងនោះតុលាការខេត្តបាត់ដំបងកោះហៅ35នាក់នគរបាលខេត្តកំពង់ធំកោះហៅ35នាក់នគរបាលខេត្តកណ្ដាលកោះហៅ36នាក់តុលាការកំពង់ស្ពឺកោះហៅ6នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនគរបាលកោះហៅ8នាក់កំពង់ឆ្នាំងនគរបាលចាប់ខ្លួន1នាក់និងនគរបាលកោះហៅ1នាក់តុលាការខេត្តកំពតកោះហៅ1នាក់និងនគរបាលកោះហៅ3នាក់និងនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំកោះហៅ2នាក់លោកអំសំអាតបានបញ្ជាក់តាមខ្សែទូរស័ព្ទថាការកោះហៅអតីតមន្ត្រីនិងសមាជិកបកប្រឆាំងនឹងបន្តទៅទៀតប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយ
តាំងពីឆ្នាំ1993បោះឆ្នោតមកគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលនយោបាយមានភាពតានតឹងគឺការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការរំខានតែមានប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការត្រូវរើគ្នាផ្នែកនយោបាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដែរ
ការកោះហៅជាសេរីនេះធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការខេត្តបាត់ដំបងកោះហៅអតីតសមាជិកនិងសកម្មជននយោបាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលបំភ្លឺក្រោមបទសង្ស័យថាពួកគេបានរំលោភសាលដីកាតុលាការកំពូលតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ផ្អែកតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដដែលក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង140នាក់នោះមានអតីតមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌក្រមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាសមាជិកប្រតិបត្តិស្រុកខេត្តនិងសកម្មជនមូលដ្ឋានកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចាប់និងឃុំខ្លួនអតីតហេរ៉ាញឹកប្រចាំខេត្តនេះរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអះអាងថារូបគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលភរិយាលោកប៉ុលទធិនីអ្នកស្រីហៃធារីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការចាប់ខ្លួនប្តីអ្នកស្រីបានបំពានសិទ្ធិខាងច្បាប់ដោយសារការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងមុនពេលប្តីអ្នកស្រីត្រូវតុលាការតម្រូវឲ្យចូលខ្លួននៅខែមិថុនា
ការទៅចាប់គាត់ហ្នឹងវាខុសច្បាប់វារំលោភបំពាននឹងច្បាប់ហ្មងព្រោះខ្ញុំអត់បានឃើញដីកាតាំងពីការតាំងពីថ្ងៃចាប់គាត់មកដល់ឥឡូវខ្ញុំអត់បានឃើញដីកា
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងខាងនយោបាយនិងដោះលែងអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តដោយខុសច្បាប់រួមមានលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនជាច្រើនទៀតរួមទាំងអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឡើងវិញព្រមទាំងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សជាមួយគ្នានេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភកាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះការកោះហៅនិងការឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរីករាលដាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយហៅកាត់ថា Carry Act ដែលទាមទារឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋាននិងខ្លះកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការកោះហៅអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីនយោបាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយផ្អែកលើហេតុផលសន្តិសុខជាតិ
សកម្មភាពមួយចំនួនគឺអាចសង្ស័យពីប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអានេះជារឿងមួយដែលគ្មានអ្នកណាមួយបង្កឧបសគ្គប្រឆាំងនឹងបាក់សង្ស័យនៃកតាបកិច្ចរបស់សាលាការទេបាទ
ដោយឡែកតកតងនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងការស្នើច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រសិទ្ធិអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនអាចធ្វើតាមក្រមអ្នកច្បាប់ទាំងនោះបានគ្រប់ពេលនោះទេហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងមិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការកម្ពុជានោះដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាញឹកញាប់ដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅខែមីនាបានធ្វើឲ្យអាជីវករលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងរីករាយនឹងការលក់ដូរដោយអាជីវកម្មលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់ពួកគេបានកាក់កបតែការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នករកស៊ីមួយចំនួនទៀតដែលអាជីវកម្មរបស់ពួកគេត្រូវការអគ្គិសនីជាចាំបាច់ត្អូញត្អែរអំពីម៉ាស៊ីនភ្លើងឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាករកទិញកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជីវកម្មលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅខណៈពេលដែលកម្ពុជាខ្វះខាតធាមពលអគ្គិសនីនៅប្រមាណខែចុងក្រោយអ្នកលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាវិបត្តិនៃការខ្វះខាតអគ្គិសនីនេះនាំឲ្យការលក់ដូររបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងពួកគេបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនដែលមានទេនៅប្រមាណ20ឆ្នាំចុងក្រោយអ្នកស្រីស្រីតូចវ័យ39ឆ្នាំប្រកបរបរលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាការលក់ដូរម៉ាស៊ីនភ្លើងមានភាពប្រសើរឡើងខ្លាំងក្នុងមួយរយៈពេលថ្មីៗនេះ
អូវាលើទ្វេដងមានន័យថាវាគុណដល់2គុណដល់3ហ៎ប៉ុន្តែវាមិនមែនរយៈពេលយូរទេអូនកាប់ពីរយៈពេលហ្នឹងប្រហែលជាទុំកន្លះខែឬមួយក៏វានិយាយរួម20ថ្ងៃចុះតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាហ្នឹងហើយគាត់ថាយើងក៏អត់មានក្រុងទុកថាដឹងថាម៉ាស៊ីនវាត្រូវលក់ដាច់ដោយរបៀបហ្នឹងដែរចង់និយាយចឹងណាហើយយើងក៏អត់មានបានស្តុកទុកឬមួយមិនដែរព្រោះម៉ាស៊ីនការលក់ម៉ាស៊ីនវាអន់ថយយូរឆ្នាំហើយចូល10 20ឆ្នាំហើយដែលយើងអត់បានដំណើរការទេ
អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការកើនឡើងនៅតម្រូវការម៉ាស៊ីនភ្លើងបានតាក់ទាញឲ្យមានការលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងតាមបណ្ដាញសង្គមបន្ថែមផងដែរ
តែអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់បានជាដោយថាកំងតែញ៉ៃយកមកលក់នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ
អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាភាគច្រើនអតិថិជនរបស់អ្នកស្រីទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលមានធាមពលតូចគឺចាប់ពី2ឬ3គីឡូវ៉ាត់ឡើងទៅដើម្បីឲ្យឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលពួកគេត្រូវការប្រើប្រាស់ជាចាំបាច់នៅតាមផ្ទះមានដំណើរការការរាំងស្ងួតដែលកម្ពុជាទទួលរងពីបាតុភូត El Nino បង្កឲ្យអាកាសធាតុនារដូវប្រាំងនេះមានសភាពក្តៅហួតហែងហើយសីតុណ្ហភាពអតិបរមាអាចហក់ឡើងដល់40ទៅ42អង្សាការរាំងស្ងួតនេះនឹងការកើនឡើងនៅចំនួនសំណង់អាគារដែលភាគច្រើនជារបស់វិនិយោគិនចិនបានបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកច្រើនលើធាមពលអគ្គិសនីបានមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីជួបភាពយ៉ាប់យ៉ឺនកន្លងមកការដាច់ចរន្តនេះកើតមានឡើងជាប្រចាំថ្ងៃនឹងស្ទើរគ្រប់តំបន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការដាច់ចរន្តមានលក្ខណៈចល័តហើយនៅតាមតំបន់មួយចំនួនអាចគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដល់ទៅ6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃការនេះខុសពីឆ្នាំទៅដែលការដាច់ចរន្តមានរយៈពេលខ្លីជាងនិងមិនប្រចាំថ្ងៃនោះទេអ្នកលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងបានប្រាប់ VOA ថាអតិថិជនដែលទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងមានការកើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមីនាដល់ប្រមាណពាក់កណ្ដាលខែមេសាលោកសុកហេងវ័យ22ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅក្នុងហាងលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើង1ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5បានប្រាប់ VOA ថា
អាមួយរយៈថាដាច់ភ្លើងហ្នឹងប្រមាណជាងកន្លះខែមុនហ្នឹងវាដាច់ច្រើនចូល20 30 40គ្រឿងមួយទឹកហ្នឹងនិយាយពេលមួយទឹកនោះមួយថ្ងៃយើងអាចលក់ដល់6 7គ្រឿងកាលមួយរយៈមិនទាន់ដាច់ភ្លើងថាមុនវាមួយថ្ងៃឯងជួនកាលដាច់មួយជួនកាលអត់ទេតែពេលដាច់ភ្លើងហ្នឹងមួយថ្ងៃអាចដល់6 7គ្រឿងអញ្ចឹងណា
លោកមានការសប្បាយចិត្តដែលតម្រូវការម៉ាស៊ីនភ្លើងមានការកើនឡើងប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
សប្បាយចិត្តសប្បាយនឹងការលក់ព្រោះយើងខានលក់រយៈមុនវាដាច់ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែវាមិនសូវខ្លាំងដូចរយៈឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងសប្បាយចិត្តនឹងការលក់
លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនាំចូលម៉ាស៊ីនភ្លើងភាគច្រើនមកពីប្រទេសជប៉ុនហើយម៉ាស៊ីនភ្លើងទាំងនេះមានតម្លៃចាប់ពី800ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងទៅ
សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជាលក្ខណៈផ្ទះសំណាក់ជាហាងជាផ្ទះវីឡាជាការ៉ាសាំងជាអូតែលឯធំតូចធំធំណាស់
អ្នកលក់ខ្លះទៀតនិយាយថាការដាច់អគ្គិសនីជាញឹកញាប់នេះបានជួយទាក់ទាញអតិថិជនថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់អ្នកស្រីតាំងនៃហួរវ័យ32ឆ្នាំដែលមានក្រុមគ្រួសារប្រកបរបរលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថា
មកហាងខ្ញុំណាបងជាទូទៅខ្ញុំមានម៉ួយភាគច្រើនម៉ួយខ្ញុំនៅតាមការដ្ឋានទេដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ួយអ្នកដែលប្រើតាមផ្ទះពួកខ្ញុំអត់សូវមានទេប៉ុន្តែដោយសារដល់ពេលមករយៈហ្នឹងគាត់ដាច់ភ្លើងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានអ្នកមកទិញប៉ុន្តែម៉ួយខ្ញុំនៅតែមានដដែល
លោកស្រីបន្ថែមថាគ្រួសាររបស់លោកស្រីដែលធ្លាប់តែលក់ម៉ាស៊ីនសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនោះបានទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងផ្ទះនិងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ផ្សេងៗ
អ្នកបំពេញក៏មានអ្នកខាងការឋានសាងសង់ជនជាតិចិនក៏មានខ្មែរក៏មានមានគ្រប់ទាំងអស់បងពីទៅមករយៈហ្នឹងមានគ្រប់ទាំងអស់អ្នករ៉ូស៊ីផងអ្នកនៅផ្ទះនិយាយទៅគ្រប់
កាលពីខែមិនិលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃសំណង់សាងសង់របស់អ្នកវិនិយោគដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យមានការរាំងស្ងួតខ្លាំងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបប្រទះការខ្វះខាតថាមពលអគ្គិសនីរហូតដល់400មេហ្គាវ៉ាត់គឺជាទំហំនៃការខ្វះខាតដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់ជួបប្រទះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិស័យសំណង់ក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2019បានកើនឡើងជាង 700% ប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនឆ្នាំ2018ការនេះហើយដែលស្រូបយកការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីយ៉ាងគំហុកការដាច់អគ្គិសនីជាញឹកញាប់បានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគខ្នាតតូចនិងធំផ្អាកការងាររបស់ខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីរីឯប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែរឥតឈប់ឈរនឹងដំឡៃម៉ាស៊ីនភ្លើងក៏មានការកើនឡើងខណៈដែលអាជីវកម្មលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានភាពកាក់កបមួយរយៈពេលអ្នកលក់ទាំងនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះចោទប្រកាន់ថាពួកគេដំឡើងថ្លៃម៉ាស៊ីនភ្លើងឲ្យខ្ពស់ជាងពេលធម្មតាប៉ុន្តែអ្នកលក់ទាំងនោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះម្ចាស់អាជីវកម្មម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែលោកភ័យខ្លាចពីការប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកចាប់ផ្ដើមដើររកទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅក្នុងខែមីនានៅពេលដែលការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់លោកលោកបន្ថែមថាលោកបានសាកសួរពីតម្លៃម៉ាស៊ីននៅកន្លែងមួយចំនួនហើយអ្នកលក់ប្រាប់លោកថាម៉ាស៊ីនភ្លើងទំហំកណ្ដាលមានតម្លៃចាប់ពី700ដុល្លារទៅ3700ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសម្រាប់ចិត្តមិនទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងវិញបន្ទាប់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកបានប្រាប់លោកថាតម្លៃម៉ាស៊ីនភ្លើងកើនឡើងលើសពីធម្មតាក្រោយការដាច់ភ្លើងមកលោកបន្ថែមថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីមិនញឹកញាប់ទៀតទេនៅពេលថ្មីៗនេះ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីអគ្គិសនីកម្ពុជាដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែពុំមានការឆ្លើយតបយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាដែលចេញកាលពីខែមីនាបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើមានភ្លៀងធ្លាក់មកមុនចុងខែឧសភាការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនេះនឹងមានជាធម្មតាឡើងវិញបន្ទាប់ពីអាជីវករសប្បាយរីករាយនឹងការលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមិនបានប៉ុន្មានផងភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ហើយអ្នកលក់ទាំងនោះបាននិយាយថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមមនោ VOA
អនឡូននាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទឱកាសការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក DT Hoya មន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះ លោកគឹមសេងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គមនិងតាមរលកវិទ្យុរបស់ VOA បាទយើងដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរនឹងជាង2លាននាក់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងដែលនៅតំបន់អាស៊ីបាទភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគឺធ្វើការទៅលើផ្នែកដែលមិនមានជាផ្នែកជំនាញទេបាទជាផ្នែកធម្មតាដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សារបស់ Hello VOA ប្រចាំខែដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងបាទលោកឌីទេហូយ៉ាលោកនឹងផ្ដោតការពិភាក្សាទៅលើឱកាសការងារអ្វីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ពលករខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសអាចធ្វើបានជំនាញគាត់យ៉ាងម៉េចបានជាគេឲ្យធ្វើតែការងារដែលយើងឃើញសប្តាហ៍នេះបាទសូមកុំភ្លេចចូលរួមសួរសំណួរបាទសរសេរតាម Facebook ក៏បានគឺខ្ញុំពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ជាប្រចាំបាទទោះបីជាមិនបានបង្ហាញរូបភាពឲ្យបងប្អូនទស្សនាក៏ដោយបាទហើយឬក៏សួរតាមលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកហូយ៉ាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទអរគុណលោកហូយ៉ាដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលយប់នេះបាទដោយចំទៅលើបញ្ហាតែម្ដងគឺពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទភាគច្រើនធ្វើការងារទៅលើផ្នែកដែលខ្ញុំតែងតែហៅថា F3 គឺបានន័យថា factory រោងចក្រ farm ទៅលើកសិដ្ឋានរបស់គេហើយនឹង fishing ហើយនឹងគេថាខាងទូកនេសាទបាទហើយក៏មានការធ្វើការសំណង់ហើយនឹងធ្វើការងារតាមផ្ទះផងដែរបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានពីជ្រុងនៃអ្នកជំនាញខាងពលករចំណាក់ស្រុកនឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាពលករយើងទៅធ្វើការទៅលើផ្នែកនេះបើសិនជាគាត់មានជំនាញផ្សេងគេឲ្យធ្វើទេបាទ
បាទជាដំបូងសូមអរគុណដល់លោកស្រីប្រិមិត្តពូនតាមស្ដាប់មែនទៅកម្មករខ្មែរយើងដែលលោកទៅធ្វើការនៅស្រុកគេនេះគេហៅថាជារួមប្រមាណ 87% ទៅ 90% គឺមានជំនាញទាបនិងគ្មានជំនាញបាទអញ្ចឹងហើយបានជាលោកបានលើកបានមិញហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការនៅលើវិស័យ F3 តាមពិតនៅវិស័យបច្ចេកទេសជាទូទៅផ្នែកវិស័យចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគេហៅថា 3D លោក
បាទទី
1បាទ difficulty ពិបាកការងារពិបាកការងារពិបាកដែលជនជាតិគេអត់ធ្វើគឺយើងធ្វើបាទទី2គឺ dirty ការងារដែលកខ្វក់កក្រិចទី3គឺ dangerous ការងារប្រភេទដែលគ្រោះថ្នាក់ឡើងអាគារខ្ពស់ចុះទូកធ្វើការងារសំណង់អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងហើយបានជាភាសាបច្ចេកទេសផ្នែកពលករទេសន្ត្រប្រវេសហ្នឹងគេហៅប្រភេទការងារ 3D ការងារ 3D ហ្នឹងគឺពិបាកគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងកខ្វក់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងជ្រើសរើសការងារពិបាកគ្រោះថ្នាក់កខ្វក់ដោយសារតែប្រមាណដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺប្រមាណ 87 ទៅ 90% ពលករមានជំនាញទាបហើយគ្មានជំនាញតែម្ដងហើយដូចនេះហើយបើគាត់ធ្វើការគឺប្រើប្រាស់តែកម្លាំងតែម្ដងហើយណាមួយប្រទេសទទួលជាទូទៅគេមិនមែនទទួលយើងឲ្យទៅធ្វើការងារណាសំណុកទេមានន័យថាប្រភេទការងារដែលពលរដ្ឋគេឈប់ធ្វើហើយគឺយើងទៅធ្វើការងារដែលពលរដ្ឋគេឈប់ធ្វើហ្នឹងបាទ
បាទនឹងចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមពីព្រួយខ្ញុំធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការនៅកូរ៉េបាទកាលពីនៅស្រុកខ្មែរគាត់ធ្លាប់រៀនទៅដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតបាទពេលតែប៉ុន្តែទៅដល់កូរ៉េក៏ទៅធ្វើជាកម្មករនៅរោងចក្រផ្សារដែកឬក៏ធ្វើការនៅកសិដ្ឋានទៅវិញអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាគាត់រៀនជំនាញខាង computer IT ឬក៏ management ខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយនៅខាងគេនោះមានទីផ្សារដែលត្រូវជំនាញហ្នឹងគាត់មិនអាចដាក់សុំការងារនឹងបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទជាទូទៅយើងត្រូវមើលរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋខ្ញុំច្បាស់ជាមិនលើកប្រទេសណាទេខ្ញុំលើកប្រទេសថៃដែលខ្ញុំរស់នៅជាង20ឆ្នាំគឺគេមានគេហៅចលាសាលាបច្ចេកទេសលោក
បាទបាទ
គេហៅសាលាកលេសហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិថៃនោះគាត់រៀនថ្នាក់ទី8ប្រសិនបើគាត់អត់ចង់រៀនទៅតាមស្តាប់ទៅតាមប្រព័ន្ធអប់រំថ្នាក់ បញ្ញាបត្រអនុបញ្ញាបត្ររងអីអីតាមស្តាប់នឹងទេគាត់អាចចូលរួមក្នុងសាលាកលេសសាលាបច្ចេកទេសតែម្ដងសាលាវិជ្ជាជីវៈហើយសាលាវិជ្ជាជីវៈនោះគឺមានគ្រប់ស្រុកហើយសាលាវិជ្ជាជីវៈតាមស្រុកនោះគឺមានសិស្សរៀនច្រើនណាស់បច្ចេកទេសមានតាំងពីជួសជុលកុំព្យូទ័រយានយន្តទូរស័ព្ទដៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាពលរដ្ឋគេហៅថាមានជំនាញនៅពេលដែលគេបញ្ជូនពលករគេទៅធ្វើការពលករសុទ្ធតែជាអ្នកឆ្លងកាត់សាលាវិជ្ជាជីវៈតាមគ្រប់ទីរួមស្រុកទាំងអស់ហើយនៅភាសានៅស្រុកថៃហ្នឹងគេហៅសាលាបច្ចេកទេសហ្នឹងឯងហើយអ្នកទាំងនោះគឺបញ្ចប់ថ្នាក់ការសិក្សាផ្នែកសាលាបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺកម្រិតរបស់គាត់ស្មើនឹងបញ្ញាបត្រដូចយើងរៀនបញ្ញាបត្រដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានទៅចប់ទៅដល់ថ្នាក់ទី12អីទេគឺគាត់ចប់តែតែ diploma ហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រឡងឬចូលរៀនតែម្ដងក្នុងណាសាលាបច្ចេកទេសកលេសនៅបច្ចេកទេសនៅតាមស្រុកទូទាំងស្រុកទាំងអស់នៅប្រទេសថៃគឺសិតតែមានសាលាជំនាញហ្នឹងសម្រាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹងបច្ចេកទេសគេហៅថាមិនមែនចំណេះដឹងទេមិនមែនតែចំណេះដឹងគឺបច្ចេកទេសដើម្បីអាចធ្វើការងារទៅតាមជំនាញដែលទីផ្សារការងារតម្រូវការបាទ
បាទចុះបើសិនជាខ្មែរយើងដែលទៅដល់ស្រុកគេហ្នឹងដូចថានៅយូរទៅចេះភាសាថៃដូចជាលោកហូយ៉ាអញ្ចឹងដែលចេះច្រើនជាខាងភាសាថៃអញ្ចឹងទៅរៀននៅសាលាគេហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យរៀនហើយរៀនមកបានអាចនឹងទៅធ្វើការនៅលើជំនាញដែលពលករគេឬក៏កម្មករគេធ្វើបានទេ
ជាទូទៅយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលលោកបន្តការសិក្សាច្រើនតែបន្តការសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអីជាដើមអញ្ចឹងហើយការបន្តសិក្សារបៀបហ្នឹងគេហៅមិនជាការសិក្សាបច្ចេកទេសជំនាញទេបាទជាការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅអញ្ចឹងការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅគឺគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារបានទៅលើតែមុខវិជ្ជាសាលាចំណេះដឹងទូទៅទេដូចឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរមានមុខវិជ្ជា marketing មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសមុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងគាត់ធ្វើការងារក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលមានទីផ្សារសម្រាប់ស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែអាបច្ចេកទេសដូចជារឿងសិនតជាដូចជារឿងយានយន្តដូចជារឿងភាសាដែកស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់មាននៅក្នុងសាលាចំណេះដឹងទូទៅទេមានតែសាលាបច្ចេកទេសទេបាទ
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឌីទេហូយ៉ាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីរបស់ VOA គឺយើងផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាគ្នាអំពីទីផ្សារការងារឬក៏ឱកាសការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកគឺការងារនៅខាងក្រៅប្រទេសពេលដែលទៅធ្វើការនៅស្រុកគេក៏ប៉ុន្តែសំណួរដែលខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកហូយ៉ាបន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានពិភាក្សាជាមួយលោកហូយ៉ាក៏ដូចជាជាមួយនឹងបាទវាគ្មិនដតីទៀតដែលបានលើកឡើងដែលមានជាអ្នកជំនាញខាងពលកម្មដែរហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងពីទីផ្សារការងារពេលដែលអ្នកទាំងអស់នោះវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញបាទហើយថាគ្មានការងារគ្មានជំនាញហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញមាននៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានថាទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរមួយបាទហើយតើពួកគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលវិលត្រឡប់មកវិញហើយនឹងដើម្បីបញ្ជៀសពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែរហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមែនមែនទៅរដ្ឋាភិបាលលោកក៏មានគេហៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជីវវិទ្យាលោកណាមានតាមក្នុងពេញក៏មានតាមខេត្តក៏មានអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញទំនោរនៃអ្នកសិក្សាអ្នករៀនសូត្រខ្មែរយើងក៏លោកអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនយកជីវវិទ្យាជំនាញណាច្រើនតែរៀនយកចំណេះដឹងមានន័យថារៀនទៅតាមក្រមដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺរៀនថ្នាក់ទីបឋមតអនុវិទ្យាល័យទៅវិទ្យាល័យបន្ទាប់ពីវិទ្យាល័យទៅទៅមហាវិទ្យាល័យអីតាមស្តាប់អីអញ្ចឹងទៅជាលក្ខណៈរៀនផ្នែកចំណេះដឹងក៏ប៉ុន្តែផ្នែកជំនាញវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺយើងឃើញដូចនៅបាត់ដំបងអីដូចជាមិនសូវមានសាសាណាទៅចូលរៀនសាលាវិជ្ជាជីវៈអីអីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលឃើញថាធ្វើត្បិតតែគាត់រៀនចប់បញ្ញាបត្រអីអញ្ចឹងមែនហើយទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ទៅធ្វើការដោយ ប្រើកម្លាំងអីជាដើមហ្នឹងដោយសារតែគាត់រៀនផ្នែកចំណេះដឹងមិនមែនទេបច្ចេកទេសទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ទៅធ្វើការនៅផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅស្រុកគេគេធ្វើការដាក់ធ្វើការងារណាដែលប្រភេទការងារដែលពលរដ្ឋគេមិនធ្វើហើយកលិចមកស្រុកខ្មែរវិញយើងឃើញថាតើតើឆ្លើយតបនៅពេលដែលពលរដ្ឋយកទៅធ្វើការនៅស្រុកគេនឹងអាចយកចំណេះដឹងឬជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែរទេអាហ្នឹងទៅពិចារណាទៅលើទីផ្សារការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងថាតើទីផ្សារការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ក្នុងគណៈពេលដែលយើងមើលវិស័យដែលធំបំផុតនៅស្រុកខ្មែរទទួលការងារបានច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋនោះគឺផ្នែកខាងកាត់ដេរហើយ garment factory នឹងហើយយើងឃើញថាប្រមាណត្រឹមតែ800,000អ្នកទេមានន័យថា800,000អ្នកហើយផ្នែកវិស័យសំណង់តាមដែលខ្ញុំដឹងថ្មីថ្មីនេះគឺប្រមាណជា200,000អ្នកអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានការងារធ្វើផ្នែកវិស័យសំណង់ហើយនិងវិស័យកាត់ដេរមានត្រឹមតែ1,000,000អ្នកបើប្រៀបធៀបនៅស្រុកថៃទៅគឺមានរហូតដល់37,000,000អ្នកណាដែលមនុស្សដែលមានធ្វើការដែលមនុស្សដែលមានការងារធ្វើខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវខ្ញុំអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាម Facebook មួយបាទគឺលោកវុទ្ធីបាទលោកវុទ្ធីគាត់សួរថាតើការបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអាចជាហេតុផលនយោបាយដែរឬទេ
ខ្ញុំមិនមើលឃើញថាវាជាហេតុផលនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលហេតុផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចមូលហេតុដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលលោកចំណាក់សុខវាជាកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើវិស័យទេសន្តរភាពឬពលករចំណាក់សុខលោករកឃើញថាហេតុផលទី1ធំបំផុតគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំពាក់លុយធនាគារក៏ដូចជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅចំណាក់សុខទៅរកការងារនៅស្រុកគេទី2គឺហេតុផលការងារសុខខ្មែរហ្នឹងគេហៅថា insecure job ការងារដែលអត់មានលំនឹងឬមួយអត់មានការងារសម្រាប់ទទួលក្នុងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហេតុនេះហើយបានគាត់ជំរុញឲ្យពួកគាត់ត្រូវចំណាក់សុខទៅរកការងារសុខគេទី3គឺប្រាក់ឈ្នួលតែម្ដងគឺមានកម្រិតទាបបើប្រៀបធៀបនៅប្រទេសទទួលមួយចំនួនដូចជានៅក្នុងអាស៊ាននេះប្រទេសទទួលគេមានប្រទេស3គឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃហើយបើយើងមើលប្រាក់ឈ្នួលកម្រិតអបបរមាប្រទេសថៃមួយថ្ងៃ300បាតទៅ333បាតអីជាដើមអញ្ចឹងបើយើងគិតជាខែប្រហែលជា300ដុល្លារហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅលើប្រាក់ឈ្នួលកម្រិតអបបរមាស្រុកខ្មែរយើងគឺ183ដុល្លារអញ្ចឹង300ដុល្លារនិង183ដុល្លារនេះគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយកត្តានេះគេហៅថាកត្តាជំរុញនិងកត្តាតេទីញដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធខ្មែរយើងនឹងត្រូវតែបង្ខំចិត្តចំណាក់សុខដើម្បីរកការងារធ្វើចំចំជីវភាពបាទ
បាទនឹងដូចគេប្រាប់ពីថាគឺជាដៃឆក់មួយអញ្ចឹងបាទដៃឆក់គេនោះមានដៃឆក់គេធំជាងគេឆក់បានទៅច្រើនជាងទៅបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកហូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូវៃអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកស៊ូវៃសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បើមានសំណួរឬយោបល់សូមដាក់ផ្ទាល់ទៅលោកហូយ៉ាតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរបងសេង
បាទជំរាបសួរ
លោកហូយ៉ាហងបាទពេលជំរាបពីអីហ្នឹងបងសុខសប្បាយគ្នាប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំចង់បដិសេធអំពីការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺវាមានភាគច្រើនបើគិតថានៅតំបន់ខ្ញុំនេះគឺចំណាក់ស្រុកហ្នឹងសឹងថា 100% គាត់មានជំនាញទាំងអត់ជំនាញបើគិតថាអ្នកមានជំនាញរៀនដល់អនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតមែនប៉ុន្តែសំខាន់ទៅការងារដែលគេប្រទេសគេទទួលយកណាតែសំខាន់ទៅលើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់សួរជាសំណួរថាតើបើសិនជាថ្ងៃអនាគតនោះនៅកម្ពុជាបើមានពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ខ្វះការងារធ្វើហើយបើជារដ្ឋាភិបាលខាងក្នុងស្រុកខ្មែរយើងវាអត់មានសមត្ថភាពអីចឹងដូចជាមុខរបរនឹងការងារអីចឹងជាដើមមានភាគច្រើនណាអ្នកខ្លះទៅដោយការទៅរៀនទៅសូត្រហ្នឹងដោយការមានមុខជំនាញហើយមានអ្នកនាំទៅទៀតបានបានហើយអាចការមានសកផ្សាយតាមប្រព័ន្ធតាមអនឡាញតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍អីផ្សេងៗឲ្យគាត់ដឹងណាឬតែជាតិមុខរបរតាមការងារប៉ុន្តែការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើយើងអត់ពុករលួយអត់ទៅរួចទៀតទេទៅសោកប៉ាន់គេហើយបានបានទៅរៀនកន្លែងហ្នឹងបានយកជំនាញមកធ្វើការដោយខ្លួនឯងអាហ្នឹងចំណុចទី1ទី2ចង់ដឹងថាតើទៅថ្ងៃអនាគតនោះពលករទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់រំពឹងទៅលើវិស័យការងារដែលល្អក្នុងរដ្ឋកម្មពលរដ្ឋកម្ពុជានេះគាត់រំពឹង ងទុកថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យការងារល្អនៅក្នុងស្រុកមិនបាច់ឲ្យពលកររបស់ខ្លួនទៅចំណាក់ស្រុកឲ្យចំណេញដល់ប្រទេសជាតិគេណាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃអនាគតយើងធ្វើមិនឲ្យមានផលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិហើយដល់ពលករទាំងមិនចំណាក់ស្រុកទាំងនៅក្នុងស្រុកតែម្ដងឲ្យកុំឲ្យយើងគិតតែបញ្ជូនទៅដល់ស្រុកគេអញ្ចឹងជាងស្រុកគេវាមានហានិភ័យខ្ពស់ធម្មតាដែលយើងទៅដល់ស្រុកគេវាមានបញ្ហាបាត់បង់អាយុជីវិតឬដឹងថាតកៅនេះល្អឬចិត្តមិនល្អយើងអត់ទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងទៅយើងឈ្មោះទៅនឹងទៅរកប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនក្នុងគ្រួសារហើយប៉ុន្តែដល់ពេលទៅហើយมันមានខាងរដ្ឋាភិបាលគេមិនទទួលស្គាល់ទេអីយើងថាយើងខុសច្បាប់ថាអីយើងពីស្រុកខ្មែរទេក្រុមហ៊ុនឮតែអួតថាទៅល្អដល់ទីបញ្ចប់គឺបោះបង់គ្នាចោលដូចសត្វដូចធាតអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ធ្វើឲ្យអញ្ចឹងឲ្យទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងការរដ្ឋាភិបាលសហការគ្នាឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អក្នុងចំណុចក្នុងស្រុកខ្មែរឲ្យមានថវិកាក្នុងសមរម្យក៏ល្អដែរមិនបាច់ចាំទៅដល់ស្រុកគេទេត្រឹមតែប្រាក់ខែ300ដុល្លារឲ្យទៅថៃទេមិនបាច់ចាំទៅដល់ស្រុកគេណា
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបាទនេះគឺជាយោបល់របស់លោកសុវ័យមិនជាសំណួរអីមែនតើទេបាទក្រៃលោកហូយ៉ាមានអ្វីបន្ថែមនឹងលើបន្តិចទៀតសូមអញ្ជើញបើមិនទេខ្ញុំមានសំណួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទឆ្លើយតបទៅលោកថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានផលចំណេញក៏ដូចជាឲ្យបរិវត្តមានការងារធ្វើហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទី1គឺស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចថាតើស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចឬការវិនិយោគនៃប្រទេសមហាយកដែលមករស់ពីសុខយើងបោះនយោបាយបោះវិនិយោគទុនដូចជានៅវៀតណាមនៅថៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺការងារដែលមានច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋគេហ្នឹងក៏ដោយសារតែវិស័យទី1គេហៅថាភាពរឹងមាំនៃវិស័យនយោបាយនយោបាយវាសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យបរទេសហ្នឹងជឿទុកចិត្តនយោបាយហ្នឹងมันសំដៅទៅលើតែរឿងការបញ្ចេញអំណាចគឺសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋថាតើប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយនឹងតនីនៅសវត្ថភាពដល់អ្នកវិនិយោគស្អាតស្អំដែរទេច្បាប់ទាំងអស់ច្បាប់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តទេมันពុករលួយដែរឬអត់អីជាដើមនឹងហើយជាចំណុចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកដាក់វិនិយោគទុនក្នុងស្រុកដើម្បីអាចធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអានឹងប្រសិនបើរដ្ឋឬអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងធានាបាននៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងមានការងារធ្វើទី2រដ្ឋត្រូវតែគិតគូរអំពីពលករអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកធ្វើការងារនៅស្រុកខ្មែរឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសគឺច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការងារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំគន់ជម្រាបថាថៃច្បាប់គេមានតាំងតែងណាស់អត់ឲ្យមានជនបរទេសណាទៅធ្វើការងារសេរីទេមានតែការងារ4ប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ឬពលករអន្តោប្រវេសន៍អាចធ្វើបានគឺទី1ជាពលករសុទ្ធសាធទី2ជាអ្នកបម្រើការតាមផ្ទះទី3ជាអ្នកជួសជុលគ្រឿងយន្តតាមទូកទី4គឺជាអ្នកបកប្រែភាសាថៃខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងការងារដូចជាលក់ប្រហុកលក់អំបិលរុញអតេះអីតាមផ្លូវហ្នឹងគឺមិនបានទេនៅស្រុកថៃហ្នឹងគឺទៅបម្រើតែក៏ប្រើប្រាស់តែកម្លាំងសុទ្ធសាធអញ្ចឹងការងារដែលល្អល្អគឺគេរក្សាសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេបើសិនតែយើងក្លែកមើលស្រុកខ្មែរយើងមានតាំងពីអ្នកអ៊ុតសក់ក៏យើងឃើញក្លែកធំបរទេសក៏អាចរកស៊ីបានឥឡូវសង្កថាអ្នករត់កង់3ក៏ជនជាតិចិនអាចធ្វើបានកម្មកសំណងក៏នាំចូលដែរអីជាដើមអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះរដ្ឋគួរតែពិចារណាទៅលើការបង្កើតច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងការងារកម្អោយជនតាវេសដំណើរការងារដែលសម្រាប់ការងារនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅស្រុកថៃយើងឃើញហើយវាការងារ4ប្រភេទនេះណាវារួមទាំងអស់វា12ប្រភេទការងារដែលជាការងារគេហៅថាកម្មករទូទៅនឹងឧទាហរណ៍ថាបើខ្មែរយើងទៅធ្វើការខាងផ្នែកកែសម្ផស្សដូចជាអ៊ុតសក់អីអីជាដើមអញ្ចឹងលាងកញ្ចក់អីខាត់កញ្ចក់អីជាដើមខាត់ស្បែកជាដើមហ្នឹងខ្មែរយើងឬជនអន្តោប្រវេសន៍มันអាចមានសិទ្ធិទៅកក់សក់ឲ្យជនជាតិថៃទេបានត្រឹមតែលាងជើងទេអញ្ចឹងយើងគួរតែយល់ថាហេតុអីបានជា រដ្ឋាភិបាលថៃគេគិតគូរចំពោះបរតខ្មែរបរតគេដល់ឋានៈនឹងហើយខ្មែរយើងជនអន្តរប្រវេសឬពលករចំណាក់ស្រុកនេះបើធ្វើការតាមភោជនីយដ្ឋានបានត្រឹមតែលាងចានឬដឹកជូនលើកនេះលើកនោះទេក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើជាអ្នកគិតលុយទេបើសិនជាបលិះឃើញគឺថាបានគេចាប់ហើយនឹងពិន័យជាប្រាក់ទៀតផងនឹងហើយបានយើងឃើញថាទី1គឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយទី2គឺស្ថិរភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទី3គឺតកតនឹងច្បាប់នៃការអនុវត្តច្បាប់ការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏ដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលដណ្ដើមការងារនៅស្រុកខ្មែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើទីផ្សារការងារឬក៏ឱកាសការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកបាទបាទប្រិមមអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឌីទេហូយ៉ាលោកជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលលោកលើកឡើងមុននេះបន្តិចគឺពាក់ព័ន្ធនឹងថាគឺមានអ្នកជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកស្រុកខ្មែរនឹងធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនបាទដោយមិនមានដូចថាកំណត់អីហ្នឹងបាទការលើកមុនឃើញមានតែព្រួយបារម្ភពីរឿងជនជាតិវៀតណាមបាទការពិតទៅយើងមិននិយាយទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅលើការរើសអើងនេះពីព្រួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការជាទូតដែរក៏ប៉ុន្តែគេមានការកម្រិតរបស់គេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាចង់អត់សក់ដោយលោកហូយ៉ាលើកឡើងអញ្ចឹងគឺតើតែឆ្លងកាត់សាលាគេបង្រៀនត្រឹមទៅមាន license មានបានអញ្ញាបានត្រឹមទៅបានគេអាចធ្វើបានបាទតើតែឆ្លងកាត់សាលាគេតែម្ដងមិនអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែដោយក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទឥឡូវនេះឃើញមានការលើកឡើងពីជនជាតិចិនចូលមកដោយលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងហ្នឹងមានតាំងពីចង់ស្ទើរតែរត់ទៅតុកតុកទៀតទៅហើយឬក៏លក់ពោតស្ងោរទៀតណាតើនិន្នាការនេះគួរជាការប្រួយបារម្ភទេហើយនឹងអាចនឹងទប់ស្កាត់ឬក៏គួរតែចាប់ដើមពិនិត្យពិច័យនៅត្រឹមពេលណាទៅបាទ
ខ្ញុំគិតថាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋការអនុវត្តច្បាប់ជារឿងសំខាន់ការរក្សាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជារឿងសំខាន់ហើយអ្វីដែលជាការលើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការរើសអើងពូជសាសន៍ជនជាតិណាប្រទេសណាក៏ដោយជាពិសេសប្រទេសស៊ីវីលៃនឹងគេបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគេណាគេមិនចេះតែបដិបត្តិបដិយឲ្យជនបរទេសទៅធ្វើអីបានតាមចិត្តខ្ញុំដូចជាលើកឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសថៃអញ្ចឹងឃើញទេការងារត្រឹមតែ4ប្រភេទទេហើយបើយើងអត់អាចទៅលក់ដូរយើងអត់អាចដើរកាត់កញ្ចក់ធ្វើកញ្ចក់ឯណាបើកហាងអ៊ុតសក់ឬមួយនៅផ្សារតូតពងនេះណាខ្ញុំឃើញរហូតដល់អាំងមន់ហ្នឹងមន់អាំងណាជនជាតិចិនក៏គាត់ហោស៊ីអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងរបរទាំងអស់ហ្នឹងតើតើខ្មែរយើងទៅធ្វើអីបើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើអាហ្នឹងអស់ហើយបាទធ្វើសោធ្វើអីធ្វើរឿងអ៊ុតសក់អីមែនទៅរហូតដល់សប្តាហ៍នេះមានរឿងថាជនបរទេសមកធ្វើជាមុខរបរគេហៅថាលោកដូរផ្លូវភេទអីក៏ឃើញតាពេះទៅពេញឬតាពេះទៅពេញចេញតាម
បណ្ដាញសង្គមសា
ព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នេះគួរតែគិតគូរហើយកុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជាការរើសអើងជាតិសាសន៍វាជាវិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងជាតិខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទ
មានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺគាត់ឈ្មោះហ៊ីសាលឹមបាទគាត់បានបញ្ចេញយោបល់តាម Facebook បាទខ្ញុំសូមអានយោបល់របស់គាត់បន្តិចទៅមិនមែនជាសំណួរគាត់ថាចំពោះរឿងនាំពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមិនមានជំនាញពេលពួកគាត់វិលមកស្រុកវិញនៅតែគ្មានការងារធ្វើដដែលនឹងហើយពលរដ្ឋគេចូលក្នុងកម្ពុជាខ្មែរសុទ្ធតែអ្នកជំនាញហើយអ្នកអត់ជំនាញក៏ប្រាក់ខែលើសប្រាក់ខែពលករពលរដ្ឋក្នុងស្រុកយើងដែរយើងគួរតែពិចារណាពីបញ្ហានឹងបាទគឺស្តៀងនឹងអ្វីដែលលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបាទហើយសំណួរមួយទៀតគឺរបស់លោកឌីម៉ូហ៊ុនបាទគាត់សួរថាប្រទេសមួយដែលធនធានមនុស្សចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពិសេសយុវជនដោយទទួលបានប្រាក់ខែតែមួយមុខតើអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើនកម្រិតណាដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយដូចខ្លីថាប្រទេសដែលអាចរីកចម្រើនបានមានតែជាប្រទេសដែលឧស្សាហកម្មឯង សំបីតកសកម្មហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើជាអ្នកមានបានដែរអញ្ចឹងហើយការគ្រាន់តែទៅធ្វើការងារនៅបរទេសក៏វាមិនមានន័យថាធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដែរគ្រាន់តែជាឱកាសនៃការដោះដូរចំកពះហើយគាត់អាចបង្កើនជំនាញរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមានន័យថាការចំណាក់ស្រុកនឹងវាអាក្រក់ទេណាវាអត់អាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែចំណាក់ស្រុកទេគាត់ថាវាជាឱកាសដោះតល់មួយដើម្បីចិញ្ចឹមកពះក៏ដូចជាអាចរកប្រាក់ចំណូលជូនជាតិក៏ដូចជាគ្រួសារអីចឹងមែនបានក្នុងដំណាក់កាលមួយតែបើសិនបើដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនអីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបញ្ជូនចេញក្រៅប្រទេសបញ្ជូនចេញក្រៅតំបន់ច្រើនជាងគេគឺមានហ្វីលីពីនមានវៀតណាមហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបញ្ជូនទៅក្រៅច្រើនប្រមាណជា13លានអ្នកជូនទៅប្រទេសផ្សេងៗនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅអីផ្សេងជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងអស់នោះគឺគេជាពលករដែលមានជំនាញហើយបានទទួលប្រាក់ខែច្រើនតែសម្រាប់ខ្មែរយើងនេះយើងឃើញថាប្រមាណ 87% ដល់ 90% គឺជាពលករដែលមានជំនាញទាបឬគ្មានជំនាញតែម្ដងអញ្ចឹងហើយកាលណាដែលគាត់អត់មានជំនាញឬគាត់មានជំនាញតិចទីមួយគឺគាត់ត្រូវប្រឈមអំពីការចាញ់បោកគេកេងប្រវ័ញ្ចការងារគាត់ត្រូវបានចាញ់បោកគេចោះទូកចាញ់បោកគេទៅធ្វើការនៅស្រុកចិនត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិដូចជានៅម៉ាឡេអីជាដើមគាត់ធ្វើការតាមផ្ទះទៅបានគេធ្វើបាបអីទរណកម្មអីច្រើនដូចលោកលោកស្រីបានឃើញទៅតាម Facebook ហើយអានឹងហើយដោយសារតែគាត់មានជំនាញទៀតឬគ្មានជំនាញសំបីតែអានអសរគាត់មិនដឹងថាអានយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យធនធានដូចនៅហ្វីលីពីនដូចនៅសំតោះវៀតណាមហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក្តីនៅពេលដែលគេបញ្ចប់កងត្រាការងារទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសធំៗប្រទេសស៊ីវិល័យនោះគេយកជំនាញរបស់គេហ្នឹងគេមកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកគេអាចចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់គេបានអាការចំណាក់ស្រុកនេះថៃក៏គេចំណាក់ស្រុកដែរការវិដាមឡៃថៃបញ្ជូនទៅសង្ហបរីទៅអីជាដើមចឹង
បាទលោកហូយ៉ាលើកឡើងពីថាជាការដោះតល់ដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះវិស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងលោកម្នាក់គឺលោកប៊ុនថាសនបាទគាត់សួរថាពលករខ្មែរដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺ 100% ជាយុវជនវ័យក្មេងពេញកម្លាំងបានបម្រើប្រយោជន៍បរទេសហើយវិលត្រឡប់មកវិញវ័យចំណាស់មានជំងឺខ្លះពិការតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញអាចមានជាប្រាក់រង្វាន់ឬប្រាក់និវត្តន៍ផ្សេងៗសម្រាប់ជួយគាត់បានដែរឬទេបាទយើងមានពេល2នាទីបាទ
បាទជាគោលនយោបាយដូចជានៅថៃនៅហ្វីលីពីនអីជាដើមហ្នឹងគេមានគោលនយោបាយគាំពារពលករចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានរបបសន្តិសុខសង្គមគាត់ទៅទទួលបានការព្យាបាលគាត់ទៅបានរត់មានការងារសម្រាប់ទទួលគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនបើគាត់ទៅហ្នឹងក្នុងនាមជាពលករមិនជំនាញប៉ុន្តែគាត់ទៅដល់ធ្វើការនៅស្រុកគេមានជំនាញហើយត្រឡប់មកវិញស្រុកប្រទេសយើងមានកិច្ចការងារនឹងទទួលឲ្យគាត់មានការងារធ្វើហើយមានអាកិច្ចគាំពារសង្គមអីជាដើមនោះខ្ញុំគិតថានោះវាអាចចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងការលើកស្ទួយនៅប្រាក់ចំណូលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឌីធីហូយ៉ាដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការសង្គ្រោះដែលបានចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VA ដើម្បីបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងឱកាសការងារដែលមានថាចង្អៀតដែលពលករខ្មែរធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសមិនទាន់មានការកម្រិតសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់កម្ពុជានៅឡើយទេយើងមានប្រធានបទឬក៏មានសំណួរច្រើនដែលតកតងនឹងបញ្ហានេះហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលសួរសំណួរតាម Facebook និងអ្នកដែលព្យាយាមទូរស័ព្ទផងដែរដោយសារយើងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលទាំងអស់គ្នាបានដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកហូយ៉ាសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណបច្ចិន្នាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការសម្រេចរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងការបញ្ជូនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសមូសាំប៊ីក ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមូសាំប៊ីកវិញជាជាងបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឈមនឹងសវនាការតុលាការរឿងចោទប្រកាន់លួចបន្លំអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុមូសាំប៊ីកលោកម៉ានូអែលឆាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងលាងលុយកខ្វក់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមូសាំប៊ីកធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ញាធិបតេយ្យអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចាប់ខ្លួនលោកកាលពីខែធ្នូតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចោទប្រកាន់លោកថាបានបោកប្រាស់វិនិយោគិនអាមេរិកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបញ្ជូនលោកម៉ានូអែលចាងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឈមនឹងសវនាការសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋនានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងបានលួចប្លន់រដ្ឋាភិបាលមូសាំប៊ីកអស់ជាង700លានដុល្លារអាមេរិកលោកម៉ានូអែលចាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានខ្ចីលុយប្រហែល2000លានដុល្លារអាមេរិកតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលមូសាំប៊ីកនៅពេលដែលលោកជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2015និងទទួលបានលុយសំណុករាប់លានដុល្លារក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរកឃើញប្រភពនៃជាតិគីមីដែលពិភពលោកហាមឃាត់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្រទាប់អូហ្សូនរបស់ភពផែនដីហើយដែលប្រភពនោះគឺចេញមកពីប្រទេសចិននៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្តិ Journal Nature ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលតាមដានបរិយាកាសរបស់ភពផែនដីបានបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងនាពេលថ្មីៗនេះនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នគីមី CFC-11 ដែលជាឧស្ម័នធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្រទាប់អូហ្សូននោះគឺមានប្រភពចេញមកពីខេត្តចំនួន2នៅភាគខាងកើតប្រទេសចិនការផលិតឬក៏ការប្រើប្រាស់ណាមួយនៃឧស្ម័នគីមី CFC-11 នេះគឺជាការរំលោភទៅលើពិធីការទីក្រុងម៉ង់រ៉េអាល់ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1987ដែលបង្ហាញថាជាតិគីមី Chlorofluorocarbons គឺជាជាតិគីមីដែលធ្វើដែលបំផ្លាញដល់ស្រទាប់អូហ្សូនស្រទាប់អូហ្សូនគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិដោយសារវាជួយកម្រិតបរិមាណនៃកាំរស្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យ Ultraviolet ដែលជះចំស្រទាប់ផែនដី The Voice of America លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅប្រទេសឥណ្ឌាគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហែលនេះបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi កំពុងនាំមុខឈ្មោះទៅរកជ័យជំនះទោះបីជាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចំនួន600លានសន្លឹកនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃប្រហែលនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេឃើញថាបាក់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះគណៈបកបារាទីយ៉ាចាណាតាដែលហៅកាត់ថា BJP បានឈ្នះអាសនៈចំនួន292នៅក្នុងសភាខណៈគណៈបក Congress Party ដែលជាគូប្រជែងទទួលបានតែ50អាសនៈតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើតួលេខនៅតែបង្ហាញនៅលទ្ធផលចុងក្រោយនោះមានន័យថាគណៈបក BJP ទទួលជ័យជំនះល្អជាងការពិពេបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2014តទៅទៀតហើយគណៈបក BJP នឹងក្លាយជាគណៈបកមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន543អាសនៈមន្ត្រីសារដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានទទួលស្គាល់ថាក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់មកពីប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រពិតជាបានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលជាប់ឃុំនៅខាងព្រំដែនសារដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនពិតប្រាកដមែនករណីស្លាប់ដែលមន្ត្រីបានគេរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុននេះគឺជាករណីទី6នៃការស្លាប់របស់កុមារដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.